บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปเราได้พูดกันมาถึงเรื่องของโลกคือสิ่งที่จะต้องเสื่อมสลายไปตามเหตุปัจจัยเป็นธรรมดาที่พระเจ้าทรงแสดงไว้โดยลำดับก็มาถึงเรื่องของโลก4คืออาหาร4ที่จริงพวกอาหารนั้นโดยสถานะของเขาแล้วก็เป็นกลางไม่จัดเป็นกลุ่มธรรมก็เรียกว่าเป็นอัพยากตธรรมแล้วก็พร้อมที่จะเป็นปัจจัยให้เกิดกุศลและอกุศลขึ้นมาได้ที่กล่าวมาแล้วโดยลำดับคือกวลิงกราหารอาหารที่บริโภคดื่มกินลิ้มเข้าไปทางปากวิญญาณอาหารคือวิญญาณที่เกิดจากการรับรู้ทางประสาทสัมผัสเรียกว่าจักขุวิญญาณคือความรู้ทางตาจนถึงมโนวิญญาณความรู้ทางใจเรียกว่าผัสสะอาหารคือผัสสะได้แก่การกระทบกันของอายตนะภายในภายนอกและวิญญาณเราก็เรียกว่าผัสสะหรือสัมผัสที่จริงพวกเหล่านี้มีความเกี่ยวเนื่องถึงกันเป็นเรื่องของขณะมาจากวิญญาณก็เป็นสัมผัสแต่ธรรมะปฏิบัติในชั้นของจิตใจนั้นเป็นการพูดถึงเรื่องขณะเพราะดูแล้วมันก็มีความรวดเร็วเหลือเกินนับองค์ธรรมใกล้ๆจะมากแต่ในทางความเป็นจริงแล้วแกก็ถึงกันในทันทีทันใดเพียงแต่ในชั้นของขณะจิตถือว่ามันเกิดขึ้นคนละขณะกันก็เรียกองค์ธรรมนั้นเป็นคนละอย่างกันไอ้กิเลสจะเกิดหรือจะดับบุคคลก็สามารถดับในช่วงเหล่านั้นแต่ตัวของแกเองไม่ใช่เป็นกิเลสเป็นพวกอัพยากตธรรมดังกล่าวเป็นเพียงแต่เป็นเหตุให้เกิดคราวนี้พึงแสดงพึงสังเกตในกรณีของการสายเกิดที่พระเจ้าทรงแสดงว่าตัณหาเมื่อจะเกิดขึ้นก็จะเกิดขึ้นที่อายตนะภายในอายตนะภายนอกวิญญาณสัมผัสเวทนาสัญญาคือความจำสัญเจตนาคือความจงใจและในตัวตัณหาเองหรือวิตกวิจารจะดูนับองค์ธรรมได้มากเลยแต่ผู้ปฏิบัติธรรมะจะสังเกตได้ว่าในแง่ของสามัญชนโดยทั่วไปนั้นเห็นรูปด้วยตาฟังเสียงด้วยหูสูดดมกลิ่นด้วยจมูกเราก็เดินรวดไปถึงวิจารณ์เลยสวยไม่สวยอร่อยไม่อร่อยดีไม่ดีแล้วก็วิจารณ์ออกไปสารพัดได้แต่จริงๆแล้วในขณะของจิตนั้นกิเลสก็เกิดดับอย่างต่อเนื่องกันมาตั้งหลายครั้งดังนั้นธรรมะปฏิบัติในชั้นสูงแม้จะมีองค์ธรรมมากๆก็ตามจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องรวดเร็วเป็นนาทีเป็นวินาทีเท่านั้นเพราะเมื่อจะดับพระเจ้าก็ทรงสอนในรูปของสายดับเป็นตำนองว่าเกิดที่ไหนมันก็ดับที่นั่นเหตุเกิดที่ไหนก็ดับที่นั้นความร้อนเกิดที่ไหนก็ดับตรงนั้นความเย็นก็เกิดขึ้นในตรงนั้นเองดังนั้นเมื่อมองในสายดับจะเรียกเต็มที่คืออธิบายนิโรธทัสสัตเต็มที่ก็ทรงใช้คำว่าตัณหาเมื่อบุคคลจะดับจะละเสียหรือจะดับเสียก็สามารถละดับที่อายตนะภายในภายนอกที่วิญญาณที่สัมผัสที่เวทนาที่สัญญาที่สัญเจตนาหรือที่ตัวตัณหาเองแล้วก็ที่วิตกวิจารตกลงว่าทั้งสองสายคือสายเกิดสายดับเป็นการแสดงในรูปขณะที่ถี่ยิบซึ่งจริงๆแล้วถ้าจิตใจไม่มีความสงบมั่นคงพอก็ระลึกไม่ทันเพราะพวกนี้ได้เกิดดับผ่านไปในเวลารวดเร็วแล้วคล้ายๆกับการวัดความเกิดดับของกระแสไฟที่เกิดดับอยู่ทุกขณะคนที่มีความรู้จริงๆแล้วก็มีเครื่องไม้เครื่องมือเข้าช่วยในการนับถึงจะนับได้หรือไม่ได้นั้นเป็นเรื่องทางวิทยาศาสตร์แต่ว่าการนับจิตใจก็เป็นเรื่องของจิตที่สมบูรณ์ด้วยสติสัมปชัญญะ จึงจะสามารถนับหรือระลึกทันได้อย่างเป็นขณะเช่นนั้นดังนั้นพวกอาหารประการต่อไปที่จริงก็เกิดสืบเนื่องกันนั่นเรียกว่ามโนสัญเจตนาอาหารอาหารคือมโนสัญเจตนาคำว่ามโนสัญเจตนาก็คือการที่จิตไปเหนี่ยวนึกถึงอารมณ์ตามปกติแล้วก็เป็นเรื่องที่เก็บไว้ภายในใจคืออารมณ์ที่เป็นอดีตที่สำนวนบาลีท่านใช้คำอีกคำหนึ่งว่าธรรมารมณ์ก็ของเก่าเหล่านั้นมาเก็บแล้วก็มาเหนี่ยวนึกเกิดขึ้นแต่ว่าการเหนี่ยวนึกนั้นอาจจะเหนี่ยวนึกผสมผสานกับสิ่งที่สัมผัสในปัจจุบันหรืออาจจะคาดหมายเพื่อมีเพื่อเป็นเพื่อได้เพื่อครอบครองสิ่งเหล่านั้นในอนาคตก็ได้วันมาดูตัวมโนสัญเจตนาหารมันก็มีอยู่ทุกเวลาหรือทุกวันใจคนของบุคคลจะต้องเหนี่ยวนึกอยู่ทุกวันบางครั้งเราพบกับเรื่องที่เป็นปัจจุบันจะเห็นคนเดินมาแล้วก็ต้องเหนี่ยวนึกถึงเรื่องอดีตจะเกิดเป็นการจำได้จำไม่ได้ครับคล้ายครับคลาแต่จริงๆแล้วจะพบว่าก่อนความรู้สึกรู้จักหรือจำได้จะเกิดขึ้นนั้นจิตได้แล่นไปสู่อดีตคือเก็บเอาอารมณ์อดีตรูปแบบของบุคคลนั้นในอดีตที่เก็บสะสมไว้ภายในใจขึ้นมาเหนี่ยวนึกซะก่อนแล้วจึงเกิดเป็นการจำได้แต่บางทีในกรณีของการคลับคล้ายคลับคลานั้นจะเห็นได้อย่างเด่นชัดว่าใจก็ได้ตรึกนึกในรูปของมโนสัญเจตนาหารแต่พอดีมันนึกไม่ค่อยออกนึกไม่ค่อยชัดเลยก็ไม่แน่ใจว่าคนที่เราเห็นในขณะนั้นเป็นคนนั้นหรือไม่ใช่คนนั้นแต่บางอย่างเราไม่มีมโนสัญเจตนาหารอยู่คือไม่ได้เก็บสะสมภาพของบุคคลนั้นไว้ภายในใจพอเห็นมันก็ไม่รู้จักเพราะมโนสัญเจตนาหารจึงสามารถที่จะเพิ่มได้ทั้งด้านดีและด้านไม่ดีก็เช่นเดียวกับพวกอาหารที่เรารับประทานเข้าไปอาหารเพียงท่านใช้คำว่าสิ่งที่นำผลมาในการนำผลมาอาจจะนำดีก็ได้นำไม่ดีก็ได้ก็ขึ้นอยู่กับตัวอาหารเหล่านั้นเช่นอาหารที่บุคคลรับประทานเข้าไปในแต่ละวันนั้นจะนำประโยชน์เกื้อกูลแก่ร่างกายก็ได้นำความทุพพลภาพโรคภัยไข้เจ็บมาสู่ร่างกายก็ได้มันก็นำกันอยู่อย่างนี้มาตลอดแต่ลักษณะที่นำมาเฉยๆมันก็มีไม่ได้เพราะว่าอาหารที่นำมาที่เข้าไปสู่ร่างกายนั้นจะต้องแสดงปฏิกิริยาออกมาไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งอย่าเป็นบวกหรือเป็นลบนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งและแม้แต่ว่าในด้านของวิญญาณอาหารคือความรู้ทางประสาทสัมผัสนั้นอาจจะนำทางดีไม่ดีได้กลางๆคือมาได้ทั้งสามทางเพราะเวลาประสบกับรูปเป็นต้นในบางขณะเราจะรู้สึกพอใจก็แสดงว่านำสุขเวทนามาให้หรือไม่พอใจก็นำทุกขเวทนามาให้รู้สึกเฉยๆก็นำมาทุกขสุขเวทนามาให้ในกรณีของสัมผัสก็เป็นเช่นเดียวกันปัญหาสำคัญว่าในทางของการดำรงชีวิตสำหรับบุคคลทั่วไปซึ่งยังมีกิเลสอยู่ภายในใจอย่างสามัญชนทั้งหลายนั้นทำอย่างไรในการเหนี่ยวนึกถึงอารมณ์ทั้งหลายจะนำผลในทางบวกคือผลในทางสร้างสรรค์ให้เกิดเป็นความสุขความสงบขึ้นภายในจิตใจของตนนี่คือประการที่สำคัญเพราะการจะไปละสงบระงับดับกิเลสอย่างสิ้นเชิงนั้นในชั้นนี้ก็ยังทำไม่ได้ก่อนแต่ว่าอย่างน้อยก็ควรจะลดความทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นในชีวิตของตนมากอยู่แล้วให้เบาบางลงไปดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้บุคคลฉลาดในกระบวนการของความคิดโดยก่อนจะเหนี่ยวนึกถึงเรื่องอะไรก็ตามจะพบว่าอาการเหนี่ยวนึกในลักษณะนี้มันก็คืออาการของสตินั่นเองสติแปลว่าความระลึกได้ระลึกถึงเรื่องอะไรระลึกถึงเรื่องที่ทำบ้างเรื่องที่คำพูดบ้างเรื่องที่เคยคิดบ้างที่ผ่านมาแล้วในอดีตก็สติจะทำหน้าที่เป็นตัวระลึกแต่เมื่อมาในรูปของความเป็นมโนสัญเจตนาหารไอ้สิ่งที่เรานำมาระลึกนั้นมันก็เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราเก็บไว้ปัญหาว่าเราเก็บอะไรไว้ถ้าจะเทียบเคียงได้ง่ายๆมันเหมือนกับเราเอาของใส่ถุงไว้แล้วก็หยิบของออกมาจากถุง ปัญหามันไม่ได้อยู่ที่การหยิบเท่าไหร่นักแต่อยู่ที่สิ่งที่เราเก็บไว้เพราะถ้าเราเก็บอะไรไว้มันก็ต้องหยิบสิ่งนั้นขึ้นมาจนได้แต่เก็บสิ่งที่ดีเอาไว้ทุกครั้งที่หยิบมันก็มีสิ่งที่ดีเกิดติดมือมาแต่เก็บสิ่งที่ไม่ดีไว้มันก็ติดสิ่งไม่ดีขึ้นมาแต่ถ้าเก็บปนคระมันก็ปนกันอยู่อย่างนั้นตามปกติแล้วจิตใจคนจะเก็บผสมผสานคือจะเก็บทั้งดีทั้งไม่ดีเอาไว้ภายในใจดังนั้นเวลาเหนียวนึกถึงอารมณ์เหล่านั้นมันก็เหนียวนึกมาได้ทั้งสองทางบางทีก็ต่อกันไปจะนึกถึงคนคนหนึ่งเราเก็บเขาไว้ทั้งสองแนวคือเก็บแนวดีบ้างแนวไม่ดีบ้างเวลาไปเหนียวนึกถึงคนนั้นเราก็รู้สึกทั้งสองด้านรู้สึกดีก็มีรู้สึกไม่ดีก็มีบางทีก็มองเขาด้วยความชื่นชมในความดีอย่างนั้นเสร็จแล้วแต่วันก่อนนี่ด่าเราวันก่อนนี่สบประมาทเราวันก่อนนี่เอาของเราไปไม่บอกเมื่อก่อนมันก็นำสุขเวทนามาให้เพราะว่าแนวนึกในแง่ดีของเขาแต่พอเริ่มหลังจากแต่ไปใจก็ไปเหนียวนึกถึงเรื่องไม่ดีของเขาทุกขเวทนาก็เกิดก็ตกลงว่าเรื่องเหล่านี้ที่จริงพระพุทธเจ้าทรงสอนไม่ใช่สอนเฉพาะแก้ตรงนี้เป็นการสอนมาแล้วตามขั้นตอนเป็นการหลีกเว้นให้ห่างไกลจากอารมณ์ที่จะเป็นพิษเป็นภัยต่อจิตที่จะอยู่ในประเทศที่สมควรพระมหากษัตริย์บุรุษแต่ก็จริงบางทีก็ทำไม่ได้ส่วนใหญ่แล้วก็ทำไม่ได้แต่ทำไม่ได้ก็ทรงสอนให้คบหาสมาคมกับผู้คนพาลให้คบหากับบัณฑิตอ้าวบางทีก็ทำไม่ได้อีกแต่ทำไม่ได้ก็ต้องเกี่ยวข้องกับคนทั้งดีและไม่ดีก็พยายามอย่าไปรับแนวความคิดของคนไม่ดีรับแนวความคิดของคนดีหรือไม่ใส่ใจในเรื่องไม่ดีให้ใส่ใจเฉพาะเรื่องดีๆส่วนใหญ่มันก็ทำไม่ได้ก็แสดงว่าตัววิญญาณอาหารก็สร้างปัญหาแล้วพอไปรับรู้ทั้งดีไม่ดีมาภาษาอาหารก็มีปัญหาคือกระทบทั้งด้านดีและไม่ดีดังนั้นเป็นเรื่องแน่นอนเหลือเกินว่าต้องเก็บไว้แต่ว่าการเก็บไว้นั้นเป็นสังเกตว่าเหมือนกับของที่เก็บไว้ในถุงดังกล่าวแล้วเราสามารถเลือกหยิบได้แม้จะปนกันอยู่ก็ตามเราสามารถเลือกหยิบเฉพาะของที่มันเป็นประโยชน์ของที่ดีๆขึ้นมาได้นั่นคือภาพที่เป็นรูปธรรมแต่นั้นสิ่งที่เก็บไว้ภายในใจที่มีการเก็บการสะสมไว้ทั้งดีทั้งไม่ดีบุคคลผู้ฉลาดเวลาจะเหนี่ยวนึกเอาสิ่งเหล่านั้นถ้าก็สอนให้เหนี่ยวนึกเฉพาะเรื่องที่ดีๆออกมาถ้ามันไม่ดีแล้วไม่ดีมันก็อยู่อย่างนั้นแต่เราก็เหนียวนึกเอาเฉพาะเรื่องที่ดีๆไอ้การแก้ปัญหาเรื่องไม่ดีนั้นอาจจะข่มใจห้ามใจอดทนให้อภัยลืมเสียช่างเขาเถอะเป็นต้นแล้วก็ดึงเอาเฉพาะเรื่องที่ดีๆทำไมจึงเป็นเช่นนั้นเพราะว่าเป้าหมายในการปฏิบัติในการดำรงชีวิตเมื่อกล่าวโดยสรุปก็คือความสุขความสงบให้ลองสังเกตว่าสิ่งที่เรียกว่านิวรณ์คือกิเลสเป็นสนิมใจเป็นเครื่องกั้นใจที่ท่านพูดเอาไว้ในที่ต่างๆมากนั้นพึงเข้าใจว่าอาจจะเรียกอย่างอื่นก็ได้ไม่จำเป็นว่าต้องเรียกนิวรณ์แต่ว่าเป็นภาษาที่ฟังกันแล้วเกิดความเข้าใจท่านก็ใช้คำว่านิวรณ์เป็นพื้นแต่เมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วว่าความตึกนึกอะไรก็ตามที่เป็นการเพิ่มกิเลสซึ่งยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นที่เกิดแล้วเพิ่มพูนมากขึ้นนั้นผู้ปรารถนาความสุขความสงบภายในใจต้องไม่คิดเพราะถ้าคิดเป็นการสร้างเหตุที่ขัดแย้งกับความต้องการของตนคล้ายๆกับต้องการจะรู้หนังสือแต่ก็ไม่อ่านหนังสือต้องการจะร่ำรวยแต่ขี้เกียจทำงานต้องการนายกย่องว่าเราเป็นคนดีแต่เราก็ไม่ทำดีความต้องการนั้นขัดแย้งกับผล เหตุที่เรากระทำนั้นขัดแย้งกับผลที่เราต้องการซึ่งไม่มีทางที่จะเป็นไปได้เพราะโดยพื้นฐานความต้องการหลักคือต้องการความสุขหรือความสงบเพราะในการมโนสัญเจตนาหารคือความจงใจเหนี่ยวนึกสิ่งต่างๆนั้นจะต้องเป็นการสร้างเหตุเพื่อเกิดผลอย่างนั้น ก็เกิดผลเป็นความสุขความสงบในกรณีของนิวรณ์ให้ลองสังเกตว่าเวลาใจเป็นเหนียวนึกในแง่ของความกำหนัดรักใคร่เพลิดเพลินยินดีจะมีกิเลสประเภทต่างๆเกิดขึ้นติดตามมามีตัวเร่งจากข้างในก็ได้มีตัวกระตุ้นมาจากข้างนอกก็ได้แต่หมายความว่าใจจะสายขึ้นไปโดยลำดับและอาการสายนั้นถ้าลองสังเกตการที่ออกมาแรงคือออกมาทางวาจาออกมาทางการกระทำมันเป็นการชื้อแจ้งเป็นการช่อฉนเป็นการปล้นเป็นการจี้การทำลายหรือปล้นฆ่าเป็นต้นที่จริงแล้วมันเริ่มมาจากจิตที่คิดด้วยอำนาจความอยากในอารมณ์เหล่านั้นอยากได้อยากครอบครองอยากถือครองในสิ่งเหล่านั้นและปล่อยให้กระแสความคิดแก่ไหลเพิ่มขึ้นมาโดยลำดับมีลักษณะเหมือนน้ำที่ไหลเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วในสุดมันก็พังทำลายสิ่งต่างๆที่กั้นตัวเองเอาไว้ที่กั้นน้ำเหล่านั้นเอาไว้จิตใจก็มีลักษณะเช่นเดียวกันความเหนียวนึกของบุคคลถ้าออกมาในทางลบแล้วไม่ได้ลบเฉพาะจิตคือไม่ลบเฉพาะสร้างความขุ่นมัวเศร้าหมองขึ้นภายในจิตแต่ถ้าความคิดในแนวนั้นเพิ่มสูงขึ้นในสุดศีลก็รักษาไว้ไม่ได้อาการกายวาจาที่เป็นสุจริตเราก็รักษาไว้ให้เป็นสุจริตไม่ได้แล้วก็ออกมาเป็นทุจริตทางกายทางวาจาก็แรงมากแรงน้อยขึ้นอยู่กับกระแสความคิดซึ่งกรณีเพิ่งสังเกตว่าเรามีการพูดในภาษาไทยที่เกี่ยวกับการกระทำของบุคคลในทางที่เป็นการเหนียวนึกเริ่มมาจากการเหนียวนึกในทางไม่เหมาะไม่ควรและปริมาณของกิเลสก็เพิ่มขึ้นพอเพิ่มขึ้นมาถึงจุดหนึ่งมีการกระทำบ้างมีการพูดบ้างแล้วเราก็ตำหนิการกระทำหรือคำพูดในลักษณะนั้นจนบางครั้งถือว่าไม่มีสมบัติพูดดีเป็นคำหยาบหรือเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมเป็นต้นถ้าจะถามมาทำไมคำนั้นถูกกำหนดว่าหยาบก็ย้อนกลับไปหาจิตก็จะเห็นว่าจิตเป็นเหนียวนึกถึงกิเลสที่เพิ่มความหยาบขึ้นมามันหยาบไปจากจิตก่อนเสร็จแล้วมันก็ล้นออกมาโดยลำดับก็ระเบิดเปรี้ยงปร่างออกมาทางกายบ้างทางวาจาบ้างบางทีเราใช้คำว่าแสบที่ใช้คำว่าหาเรื่องบางครั้งเราใช้คำว่าสอดบางครั้งแรงๆจะถูกตำหนิว่าเสือกเสือกนั้นจะเห็นได้ว่ามันมีทั้งโลภทั้งโกรธทั้งหลงแรงแล้วก็หนุนกันไม่มีทิศทางลักษณะพรวดหรือคำพูดบางอย่างที่พระเจ้าเคยตำหนิท่านอุทายีพระเจ้ารับสั่งว่าพร่งพร่งนั้นคืออะไรคือลักษณะของความเหนียวนึกในลักษณะที่พรีพรามพูดพร่งออกไปโดยไม่ดูทิศดูทางดูหัวดูหางของเรื่องเหล่านั้นอาการเหล่านี้ที่จริงแล้วที่เรากำหนดว่าหยาบนั้นตัวการหยาบมันอยู่ที่จิตซึ่งหยาบถูกกิเลสปรุงจนแรงเกินไปแล้วควบคุมทิศทางของการกระทำไม่ได้บางทีแสงทีหาเรื่องอย่างหาเรื่องนั้นจะเห็นได้ว่าเรื่องมันไม่มีแต่ว่าใจเป็นเหนียวนึกเหนียวนึกจนสร้างเรื่องขึ้นมาเป็นการกระทำทางกายบ้างทางวาจาบ้างเราก็บอกว่าหาเรื่องแต่ก็ไม่ได้สอบถามว่าทำไมจึงเกิดอาการหาเรื่องขึ้นมาพอสาลงไปนึกอ๋อไอ้จิตมันเป็นเหนียวเป็นเหนียวนึกถึงอารมณ์ในทางที่ไม่ถูกไม่ควรแล้วในที่สุดก็ควบคุมความคิดช่วงนั้นไม่ได้ก็ล้นออกมาก็มีการกระทำในลักษณะต่างๆนั่นที่กล่าวแล้วความสวัสดีที่ต้องการปรารถนามันก็เกิดขึ้นไม่ได้จะถามมาเป็นมโนสัญเจตนาหารไหมก็เป็นแต่นำผลในทางที่ไม่ดีมาเหมือนกินอาหารที่เป็นพิษร่างกายก็ต้องทุพพลภาพต้องเจ็บปวดรุนแรงการสอนในแนวนี้จึงสอนให้เลือกเฟ้นอารมณ์ตัวเขาเองเป็นอัปยากตธรรมเราไปทำอะไรก็ไม่ได้หรอกแต่ปัญหาสำคัญว่าการเหนียวนึกนั้นจะเลือกเหนียวนึกเอาได้ไหมเลือกเหนียวนึกที่มันเป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่อความสุขสำหรับเราและบุคคลอื่นได้ไหมก็ตอบก็ได้แต่ว่าต้องใช้ความเพียรพยายามเอาเฉพาะในช่วงเป็นการเหนียวนึกจะเห็นได้ว่า เมื่อมีอารมณ์ที่ให้เลือกเราก็ใช้คุณสมบัติของเราที่มีอยู่นั่นเองเช่นเวลารับประทานอาหารเต็มโต๊ะเราก็วินิจฉัยอาหารอะไรดีมีประโยชน์ก็รับประทานเข้าไปไม่ดีไม่มีประโยชน์มันวางอยู่อย่างนั้นเราก็ไม่รับประทานเข้าไปและในกรณีของอาหารที่เรารับประทานก็มีการเลือกอันนี้ไม่ดีไม่ควรรับประทานอันนี้ก้างไม่ควรรับประทานแสดงว่าการเลือกนั้นเราก็เลือกกันอยู่แล้วและความปลอดภัยความสวัสดีที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเมื่อเกิดจากการรู้จักเลือกแต่พอมาถึงการเลือกคิดเป็นเรื่องละเมียดละไมขึ้นมามันยากหน่อยแต่นั่นเองเพราะว่าเขาเป็นนามธรรมแต่ว่าคุณสมบัติดั้งเดิมที่มีอยู่ภายในใจนั้นคือการรู้จักเลือกเฟ้นสิ่งต่างๆเอาเฉพาะส่วนดีๆทอดทิ้งหรือละเว้นหรือไม่สนใจในสิ่งที่ไม่ดีนั้นคนทำได้อยู่แล้วแต่นั้นเวลาจะเหนียวนึกถึงอารมณ์ก็ทำยังไงจึงจะพยายามมโนสัญเจตนาหารนั่นแหละคือใจไปเหนียวนึกถึงอารมณ์ต่างๆที่อาจจะผ่านมาก็ตามเกิดขึ้นในขณะนั้นก็ตามหรือว่าอาศัยโครงสร้างของความคิดในปัจจุบันเป็นเดี่ยวนึกในแง่การต้องการได้ต้องการมีในอนาคตก็ตามเราก็สามารถที่จะเหนี่ยวนึกได้ยกตัวอย่างเช่นความคิดในสายตรงกันข้ามกับกามฉันท์คือความคิดของการสละละวางการผ่อนคลายการเสียสละการสงเคราะห์นุเคราะห์บุคคลอื่นข้อนี้จะเห็นว่าความคิดในแนวของกามฉันที่คว้านั้นพอเราตั้งปัญหาถามว่าคิดเรื่องอะไรคิดไปเพื่ออะไรคิดแล้วได้ประโยชน์ยังไงเราจะประโยชน์นั้นเราจะตอบได้เพียงช่วงชาติปัจจุบันแล้วมีความทุกข์ที่ห่อหุ้มที่ห้อมล้อมอยู่ส่วนความคิดในแนวสละละวางนั้นเราเห็นความสงบความเยือกเย็นความผ่อนคลายปรากฏขึ้นภายในจิตความโลภที่เคยมีก็จางลงความโกรธความริษยาอาฆาตก็จางลงแน่นอนว่าพวกนี้จางลงโมหะซึ่งเป็นต้นรากของกิเลสแกก็จางตามไปด้วยเห็นความจางไปของกิเลสปรากฏที่ใจฉะนั้นเมื่อคิดไปถึงแม้แต่คิดที่สิ่งที่ใดทำให้เราสังเกตว่าพวกศีลานุสติจาคานุสติก็คือลักษณะของมโนสัญเจตนาหารคือความจงใจเหนียวนึกถึงความดีที่เราได้เคยทำศีลานุสติการย้อนตั้งสติตามระลึกถึงศีลของเราเป็นศีลอดีตเป็นการระลึกถึงศีลในอดีตเช่นว่าท่านสาธุชนสมาทานศีลช่วงเช้าพอถึงช่วงเย็นเราก็ไปย้อนระลึกถึงศีลตั้งแต่เช้ามาถึงเย็นนี่ว่ารักษาศีลถูกต้องบริสุทธิ์หมดจดดีไหมถ้าไม่เห็นความบริสุทธิ์หมดจดเห็นจุดบกพร่องก็เกิดความสำรวมระวังที่จะต้องพยายามแก้ไขในโอกาสต่อไปพอเห็นความบริสุทธิ์หมดจดของศีลก็จะเกิดปีติปราโมทย์มองเห็นความสุขความสงบที่ปรากฏในขณะนั้นเชื่อมโยงกลับไปหาได้วันนี้มันมาจากศีลไอ้ฉันท่าอุตสาหะที่จะสมาทานศีลก็เกิดขึ้นตามมาเป็นการเพิ่มกุศลขึ้นในสายนั้นพวกจาคานุติก็มีลักษณะอย่างนั้นเพราะลักษณะของมโนสัญเจตนาหารนั้นถ้าเราเลือกคิดเราเลือกคิดเลือกปรุงเอาเราก็ทำได้เราก็ปรุงได้หรือแม้แต่สิ่งที่เป็นความไม่ดีที่เก็บไว้ภายในใจถ้าเข้าใจเหนี่ยวนึกโดยใช้ปัญญาเข้ากำกับความคิดเหล่านั้นที่มันเกิดความผิดพลาดอะไรขึ้นซึ่งมันเป็นปกติธรรมดาของชีวิตทั้งหลายในโลกนี้ไม่มีใครที่ไม่เคยผิดพลาดสำนวนที่เขาพูดกันโวหารชาวโลกว่าคนที่ไม่เคยทำอะไรผิดก็คือคนที่ไม่เคยทำอะไรไอ้ไม่เคยทำอะไรมันก็ผิดอยู่แล้วเกิดมาได้ยังไงไม่ทำอะไรเพราะฉะนั้นจึงไม่มีใครที่ไม่เคยทำผิดพระเจ้าเองพระองค์ก็บอกลงเคยทำผิดมาอย่างนั้นอย่างนั้นในชาติในภพต่างๆและแม้ในชาติที่เป็นเจ้าชายสิทธัตถะเองก็ทรงกระทำความผิดด้วยมากมันผิดไปแล้วก็ถือว่าเป็นครูจะตั้งใจสำรวมระวังต่อไปเพราะในการระลึกถึงความผิดเป็นสังเกตเช่นพระเจ้าสอนให้บุคคลตรวจสอบดูศีลของตัวเองเวลาพระตรวจสอบดูศีลของตัวเองจะเข้าทำปฏิโมกข์ดูซิมีอะไรบกพร่องบ้างไหมพอเห็นว่าเป็นความผิดก็ไปสารภาพและตั้งใจจะสำรวมระวังต่อไปแสดงว่าแม้เรื่องไม่ดีถ้าเราคิดเป็นเราก็ใช้ประโยชน์ได้แต่ถ้าเป็นเรื่องดีแล้ว จะง่ายมากยิ่งขึ้นดังนั้นในกรณีที่คิดตรงกันข้ามกับกามฉันท์คือคิดสลัดละวางกามฉันท์นั้นถ้าเรียกวิตกเราเรียกว่ากามวิตกเพราะนั้นคิดตรงกันข้ามกับกามฉันท์ก็คือคิดเป็นเนกขัมมวิตกคือความตรึกนึกเพื่อจะทำกายทำจิตของตนให้ออกไปจากอำนาจของกิเลสกรรมเป็นการสละละวางเป็นการคิดเพื่อกระทำความดีในด้านต่างๆคิดถึงทำแล้วหรือไม่ได้ทำก็ตามแม้คิดจะทำใจในขณะนั้นจะแล่นไปในวิถีของกุศลคือในทางของกุศลได้อย่างต่อเนื่องข้อนี้พระพุทธเจ้าได้เล่าถึงคนเป็นอันมากในพวกวิมานวัตถุเป็นต้นมันอยู่ที่ใจซึ่งเหนียวนึกตั้งใจจะทำแต่ยังไม่ได้ทำแต่อย่าลืมว่าในขณะนั้นกุศลกรรมหรือกุศลเจตสิกเกิดขึ้นปรุงจิตอยู่คุ้มครองรักษาจิตอยู่จิตมีความสุขมีความสงบมีกุศลธรรมเข้าปรุงแม้จะไม่ได้ทำตามตั้งใจแต่มโนสุจริตเกิดขึ้นแล้วกายสุจริตเกิดขึ้นแล้ววจีสุจริตได้เกิดขึ้นแล้วในขณะนั้นบางคนเกิดอุบัติเหตุถูกงูกัดตายบ้างถูกโคกิดตายบ้างถูกอันตรายถูกคนที่เป็นศัตรูทำอันตรายบ้างแต่เป็นการทำอันตรายในขณะที่สุจริตเกิดพร้อมทางไตรทวารใจก็ตั้งก็ผ่องแผ้วและบังเกิดในสุคติได้ลักษณะของมโนสัญเจตนาหารจึงเป็นการปฏิบัติได้ในชีวิตประจำวันเช่นที่จริงมันก็ทุกข้อแหละอาหารทุกข้อก็เป็นเรื่องปฏิบัติได้ในชีวิตประจำวันว่าทำยังไงควบคุมความคิดย้ายความคิดมันฟุ้งไปมันซ่านไปในอารมณ์ที่จะเพิ่มความเร่าร้อนของตัวเองจะเหนียวนึกถึงอะไรจะย้อนอดีตอย่างไรก็ได้แต่ย้อนเลือกย้อนเอาเฉพาะที่มันดีที่เป็นไปเพื่อความสุขความสงบความเยือกเย็นของภายในจิตเกิดให้เป็นมีปีติปราโมทย์ขึ้นมาเรื่องที่ไม่ดีก็ลืมไปบ้างเพราะอะไรเพราะถ้าคิดไปแล้วไม่เกิดประโยชน์ก็ไม่รู้จะคิดทำไมสิ่งที่จะต้องตั้งคำถามเกิดขึ้นภายในใจก่อนที่จะเดี่ยวนึกถึงเรื่องอะไรก็ตามคือใจถามว่าคิดเรื่องอะไรคิดไปเพื่ออะไรคิดแล้วได้ประโยชน์อย่างไรแต่เห็นว่าไม่ได้ประโยชน์ก็ให้หยุดความคิดเหล่านั้นเป็นการปิดกั้นกระแสของกิเลสเอาไว้แล้วในขณะเดียวกันในส่วนที่เห็นว่าได้ประโยชน์ก็เดี่ยวนึกถึงเรื่องเหล่านั้นผลที่สัมผัสได้ในขณะนั้นก็คือความสุขความสงบและเป็นผลที่บุคคลสามารถสร้างให้เกิดขึ้นได้ด้วยมโนสัญเจตนาหารของตนต่อจากนี้ไปขอให้ตั้งใจทำความสงบสุขต่อไป